Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 март чаршамбы көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Кырымда зур тантана белән Кырым язып бәйрәм ителгәндә үткән елда югалган, ә бүгенгегәчә табылмаган Кырым татар яшьләренең язмышы хакында Кырым татарлардан тыш беркем дә искә алмый. Узган елның бу көннәрендә татар сәнгатькәрләре дә Кырым татарларына Руси белән бергә булу яхшырак булачак дип уйлый иде. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Халыкара хокук яклау оешмасы Amnesty International Кырым хакимиятләрен кискен тәнкыйтьләде. Русия Кырымны аннексияләгәннән бирле җирле хакимият һәм аларның русияле хуҗалары ризасызларны бастыру өчен куркытуның күпләгән ысулларын куллана. Каршы чыкканнарның барсына да авызыгызны ачмагыз, я булмаса китегез дигән мөнәсәбәт күрсәтелә дип белдерде Amnesty International-ның Европа һәм Үзәк Азиядәге программа директоры Джон Далхизен. Ул Русияның Кырымны үзенә кушуына мөнәсәбәттә ярымутрауда кеше хокукларының торышы турында хисап игълан итте. Әлеге хисап авторлары марттан сентябрьгә кадәр бер-бер артлы кешеләрне урлау сәбәпле Кырымны аннексияләүне тәнкыйтьләүчеләрнең күпчелеге китәргә мәҗбүр булды дип ассызыклый. Ярым утрауда калганнар дәшмәсен өчен хакимиятләрнең зәрлекләүенә дучар була. Хисапка күрә узган ел кимендә 7 кеше урланган, аларның язмышлары әлегә кадәр билгеле түгел. Кешеләрне урлау һәм язалау очраклары тикшерелмәде дип белдерә хокук яклаучылар. Бу документта Кырым хакимиятләрнең мәгълүмат чараларына һәм хөкүмәткә карамаган оешмаларга карата куркыту сулы куллану зылымга корылган канунлар кабул ителүе дә әйтелә. Кырым татарларының мәҗлесен җирле хакимиятләр танымый, җитәкчелеге куылуга дучар. Бәйсез мәгълүмат чараларын теркәүдән баш тарталар. Журналистлар һәм блогерлар иминлек сәбәпле Кырымнан китәргә мәҗбүр. Кырымда нинди генә протест чарасы булмасын, барсы да тыелган. Абруйга ия хокук яклау оешмалары эшләрен туктатырга мәҗбүр булды. Amnesty International хисабында Кырымдагы җирле халык хокукларын хөрмәт итсен өчен халыкара җәмәгатьчелек Русиягә сиясәт басымны ныграк ясарга тиеш дип белдерелә. Мәскәүдә Русияның Кырымны аннексияләвенә бер ел тулуга без бергә дип аталган митинг концерт уза. Бу чарада Русия президенты Владимир Путин, депутатлар һәм шулай ук антимайдан хәрәкәте тарафдарлары да катнашачак дип белдерелә. Мәгълүмат чаралары Мәскәү хакимиятләренең бу чарага кешеләрне җибәрергә дигән күрсәтмә бирүләре турында белдерә. Новая газета язуынча, Мәскәүдәге мәктәпләр 10-дан алып 30 кешене җибәрергә дигән күрсәтмә алган. Социаль челтәрләрдә концертка кешеләрне җыю турында да белдерүләр бар. Анда 16-80 яшьлекләргә килергә мөмкин, алар айык һәм матур булырга тиеш дигән таләп куелган. Чарада катнашканнарга түләнәчәк дә әйтелә. Казанда изоляторда тотылган активист Рафис Кашапов мөселман тоткыннарының хокуклары бузылуына протест белдереп, ачлык игълан итте. Бу хактагы белдерү аның Facebook сәхифәсендә 17 мартта чыкты. 24 февраль Кашапов үзе җитәкләгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге исеменнән җәзаларны үтәү идарәсе башлыгы Дәүфит Хәмәдишинга ачык хат белән мөрәҗәгать иткән булган. Анда мөселманнарның тоткындагы проблемалары язылган. Кашапов Татарстан диния идарәсе белән хезмәттәшлектә мөселманнарга дуңгыз ите бирмәү, хәләл ризык ашау мөмкинлеген табарга сыраган. Кашапов язуынча, мөселманнарның проблемалары ашау белән генә чикләнмәй, активист тоткыннарның хокуклары бузылуы, зәрлекләнүе һәм кыйналуы турында язган. Кашапов үзенең нахакка гаепләнүенә һәм кулга алынуына ризасызлык белдереп, 19 гыйнвар ачлык тота башлаган иде инде. Әмма сәламәтлеге начараю сәбәпле ачлыкны февраль аенда туктатырга мәҗбүр булды. Декабрь ахырында кулга алынган Кашаповка 27 апрельгә кадәр изоляторда калу карары чыгарылды. Аңа 282 мәддәнең беренче өлеше нәфрәт яки дошманлык тудыру һәм 280 мәддәнең икенче өлеше интернет ярдәмендә экстремизмга чакыру кебек гаепләүләр белдерелә. Чаллыда һәм Казанда Рафис Кашаповны яклап урам җыеннар узды. Аның игезәк туганы Нәфис Кашаповка Польшада сәяси сыену хокукы бирелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда зур тантана белән Кырым язы бәйрәм ителгәндә үткән елда югалган һәм бүгенгәчә табылмаган Кырым татар яшьләренең язмышы хакында Кырым татарлардан тыш беркем дә искә алмый. Аеруча ул вакытта шиксез шатланган хакимиятләр бу хакта әлемми. Кырым Республикасының кеше хокуклары буенча контакт төркеме югалган Кырым татарлар мәсьәләсендә 4 тапкыр очрашса да, бер уңай нәтиҗә дә юк. Беркем табылмаган, бернинди яңа мәгълүмат юк. Бу хакта контакт төркемгә кергән 27 сентябрьдә Карасу базарында урланган Ислам Джаппаровның әтисе Абдурашид Джаппаров сөйли.
Контактная группа по правам человека Республики Крым встречалась с руководством Республики Крым, в частности с главой республики и 4 раза. Первая встреча была 14 октября, вторая была 29 октября, третья встреча была 5 декабря, и последняя самая встреча была 4 февраля вот этого же года. Вот. По результатам встречи мы не можем сказать, что результатов нет никаких, потому что, на самом деле, какие-то вопросы решаются. Были вопросы, связанные с несправедливым решением суда, когда штрафовали учительницу, здесь у нас в Белогорске штрафовали, там имамов, профессора, и там были такие вещи. И нам удавалось, в общем-то, договариваться о том, чтобы была бы апелляция и аннулировались бы эти вот решения суда. На наш взгляд, несправедливо. Вот. Были, решались вопросы по освобождению ребят из СИЗО. По делу 3 мая 5 людей по результатам встречи 5 декабря были освобождены из СИЗО. Они все были в разное время арестованы, поэтому все дела и в разное время были освобождены. Факт освобождены. Потом еще какие-то вопросы решаются там разного как бы уровня, но самое главное смысл и как бы цель, с которой были созданы контакт-группы, это по сопровождению дел этих вот похищенных и пропавших. По этим вопросам пока ничего, конечно, сказать не могу положительно. Как-то объясняют, что вот ищут и будут искать, и дело чести, и так, и все, что мы пока слышали, но результата пока нет. По этим вот пропавшим, похищенным. Тяжело говорить обобщенно, потому что, скажем, начиная от Решата, вот Аметова похищен, потом нашли убитого, ну, какой здесь может быть смысл, кроме как садизм? Потом, скажем, вот этот Шамарданов Тимур, Зенидинов, люди друг друга знали, относились к украинскому дому. В случае с моим сыном и племянником они их не знали и не относились к активистам, скажем, общественникам не относились. Вот. Они просто были обычные ребята, там делали намаз и прочее. Вот. Последний вообще, скажем, непонятный, Абшелямов Искендер, пропал 3 октября и тоже, не знаю, общественник не относился. Дело на массы нет, мы не знаем. Парень был спортивного такого плана, работал в Симферополе, и вот его нет. Поэтому такого общего, характерного для всех, обобщенного у них нет. Вот скоро, вот, скажем, полгода с тех пор, как моих сына и племянника нет, Искендера нет. Мая 30-го будет вот год, как нет, я не иду с нами, нет. Я надеюсь, они все живы. Это Зинединова Сирана, Шимарданова Тимур 26 мая вот, будет год. Поэтому, ну, понятно, это период, последний год нашего пребывания в составе Российской Федерации.
Вот у меня сейчас рядом визитки. Визитки, в общем-то, журналистов, правозащитников, которые у меня были. На протяжении 6 последних месяцев, вернее, вот на протяжении времени, пока нет моих детей, у меня пробыло, не знаю, наверное, сотни, если не больше, журналистов и правозащитников. Знают это, в общем-то, во всей Европе, США, везде. Я стараюсь быть очень открытым и считаю для себя, оставляя право, в общем-то, общаться со всеми, с кем я только хочу и могу. Потому что это мое право, как отца, потерявшего сына. Ну, дай Аллах, он не просто потерялся, он найдется, но пока так. Поэтому, в самом деле, информация об этом стала достоянием, наверное, всего мира уже. Вот. У меня были множество журналистов из очень разных государств. И не последних государств. Это Франция, Италия, Германия, и Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, США, и Аль-Джазира, и Турция, я не знаю, Украина, и еще долго можно перечислять.
Абдурашид Джаппаровның видеосы Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз azatlik.org. Узган елның бу көннәрендә дөнья җәмәгатьчелеге Кырым татар мәҗлесе Россиянең Кырымдагы гамәлләрен гаепләгәндә, һәм шулай ук Кырым татарлар үзләре дә урамнарга протест чараларына чыгып, Кырымга Русия гаскәрләрен кертүгә, референдум үткәрүгә, Кырымны Украинадан аеруга каршылык белдергәндә, Татарстаннан бер төркем мәдәният хезмәткәрләре Русия президентына теләктәшлек белдерде. Бу исемлек Русия мәдәният министрлыгы сайтына эленгән иде. Татарстаннан 44 мәдәният әһеле бу исемлеккә кушылган иде. Кырым турындагы кайбер фикерләрне сезнең игътибарга архив язмада тәкъдим итәбез. Татарстан һәм Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Әкият Кулчак театры директоры Роза Яппарова.
Кырым ул электә Россиягә караган. Аннан соң бит беләсезме, Кырымда менә безнең хәтта теге һәрберебез без аркылыда уйлыйбыз бит инде. Безнең дом творчествосы бар, Ялтада да, Мискорда да. Алар да бөтенесе бездән аерылгач бернинди сөз калмый. Кырым татарларын менә безнең күрсәтәләр, безнең сәнгать әһелләре барды, президентыбыз барды. Аларның иш телдә тутырганнар татар теле дә барында ниләрне сайлый торган әйберләрне дә әйтәләр, бөтен мөмкинлекләр тудырылачак дип татарларга. Шуңа күрә Кырымны мин Россиядан башка күз алдына китерим, аннан соң Россиянең бит диңгезгә чыгу да калмый бит инде, әгәр дә Севастопольдә китсә Украинага. Минем күзлектән караганда Кырымның Россия белән булуы әйбәтрәк.
Ничек уйлыйсыз, менә бу теге гомән күп әйберләр вәгъдә ителә бүгенге көндә Кырымга, аларның теге Кырым татарларына дип әйтик инде. Ә бит үзгәреш ел вакытында татарларга да бик күп әйберләр вәгъдә ителгән иде. Мәктәпләр дә ачылды, татар телдә дәрәҗәдә иде, әйпләп-әйпләп кенә бүгенге көндә бик нык кысыла бит татар теле. Сер түгел, сез моны үзегез дә аңлап торасыз. Шушы
хәлгә әйләр. Мин аңлыйм, ләкин бит инде беләсезме, бүгенге көндә әле мәктәпләрдә бит татар теле белән рус теле бер тигез дәрәҗәдә укытылалар. Ата-аналар үзләре бит кашан балаларын бирмиләр. Әгәр дә менә безнең Балтач районында татар мәктәбе калмаган, Аксубайда без бит татар группасы белән чыгабыз районнарга. Сорагач әйтәләр, ата-аналар үзләре бирми балаларын татар мәктәпләренә дип. Безнең ата-аналардан да тора. Әгәр дә Рөстәм Нургалиевич тә менә киңәшмәләрдә, әгәр аннан чит илләрдә яшәүче татарларын да күрсәткәннәре бар, менә Канададан бер кыз бер көн сөйләде, хәзер Казанга кайтсаң, Чаллыга кайтсаң, бөтен җирдә татарча сөйләшәләр, элек авыз ачып сөйләүче дә юк иде, алалар иде ди.
Бу мәктәпләргә килгән вакытта бит инде бердәм дәүләт имтиханында төп сәбәп булды. Мәгарифтән милли компонентны алып аттылар да, бердәм дәүләт имтиханын урыс телендә генә бирергә калдырдылар да, ата-ана нишләсен инде, бу шул теге телгә карата алып барылган сәясәт булды инде ул татар теленә.
Беләсезме, болай менә бит инде минем яшем 65-тә, без укыган вакытларда, мин Бөгелмәдә укыганда гомумән Бөгелмә борчевший шәһәр иде, һәм бер мәктәптә беренче класс кына калган иде. Мин Тимир Шәриповичта, Рөстәм Нургалиевичта, яңа Эмгел Фаттаховта, менә совещаниелар барган вакытта да татарча сөйлисең килә икән, сөйлисең чыгып. Алай теге элекке кебек кысуны күрмимен, Наил. Безнең үзебездән дә бик күп әйбер тора. Менә безнең 80 ел була быел театр була, һаман театр ике телдә эшли. Менә бөтен Поволжьеда ябылып бетте национальный группалар почти. Бездә ул саклана. Без әле татарча уйныйбыз, күрсәтәбез, спектакльләргә дә киләләр. Казанда да районнарда инде анысын әйтмимен дә. Кешеләрнең үзләреннән дә бик күп әйбер тора. Но минем менә фикерем шул, Кырым Россиягә кушылса әйбәтрәк булыр иде. Мин теге фикерле кеше, мин аны уйлап кул куйдым.
Татарстан сынлы сәнгать музей директоры Розалия Нургалиева.
Ты знаешь, конечно, все это печально очень, и мы очень переживаем за наших соотечественников и вспоминаем приятными такими воспоминаниями, делимся в последнее время, да, с теми временами, когда мы все были вместе. Был Советский Союз, и все были вместе, и Крым, и Украина, и Грузия, и Узбекистан. И, в принципе, между народами-то никаких проблем нет. Никаких, если никто не вмешивается в наши взаимоотношения. Но я просто, у нас недавно была, во-первых, выставка, если вы знаете, в рамках искусства народов, проживающих в Татарстане, искусства крымских татар. Вы слышали об этом, нет?
Да.
Была совершенно дивная выставка, и приезжали и крымские татары к нам, и была и частная коллекция Низами, и крымских татар, которые вернулись в Крым в надежде, что они обретут вновь свою родину. И такое было единение совершенно замечательное. И мы увидели и декоративно-прикладное искусство, и живопись, и графику крымских татар. И из своих фондов показали очень много интересного. И вот все мы вспоминали о том, как было здорово, когда мы были вместе. И поэтому, когда смотришь информацию о том, что там сейчас происходит, и в принципе, конечно же, поддержать хотелось бы и этих соотечественников, в том числе вот тех крымских татар, которые к нам сюда приезжали. И, кстати сказать, они очень завидовали нам, потому что у них там и площадки нет для того, чтобы выставить свое искусство. Я была очень удивлена этому, потому что мы выставляли их в Национальной художественной галерее. Целая анфилада там, 600 квадратных метров мы дали. И это была действительно поистине интересная выставка, и они были очень довольны. Ведь никто же не говорит пока о присоединении Крыма как такового, да, вот решения. О том, чтобы не допустить войны прежде всего. Прежде всего, наверное, народ будет сам думать о том, что же ему делать, да. Но война, она не будет на руку ни самим крымчанам, ни Украине и ни нам, конечно. Я уж не говорю там не только России, Европе в целом. Мы можем жить в мире и восхищаться друг другом, и жить во взаимопонимании. Мне ближе вот такая вот политика.
Сіз узған елінің бүкіндерінде яңғыраған архив топшыруны таңлайсыз. Тинчурин театры жетекшісі Фәнис Мүсағитов фикерлері.
Біз қырым татарлары білен енді ұшыраштық, бік көп сүйләштік. Аларда да бітті, аларға нәрсе керек? Аларға алардың кері танулары керек. Шолай бі? Алар аны көптен күтелер енді, бұл репрессиядан соң. Кері қайтып жер берулері керек. Орындарында тыныштырмышта тұрулары керек. Менә монда ике генә вариант бит. Или калалар анда, или кайталар, кушалалар безгә. Ике вариант, бүтән бирелмәгән. Хәзер менә күзәтүләргә китергез, дигәндә калдылар ди. Нәрсәләр булып бит анда. Аларга да кем булмаячак бит. Ә инде хәзер Россиягә кушылып, хәзер менә билетчиннар да үч телдә аларның булачак 16 көнне референдум. Шуңа күрә иң яхшы вариант Россиягә кушылып, һәм үзләренең автономияләре булып, республикалары булып тиергә кирәк. Менә бит татарлар яши, шуның шикелле яшәргә.
Татарның бит теләге гомумән үзенең дәүләте булу, күп татарның сездә дә андый уй бардыр дип уйлыйм мин үзенең теге бәйсез.
Ул үзенең дәүләте булуы дигән әйбер ул хәзерге заманга бик туры килеп җитә торган әйбер түгел.
Ну, барыбер
тиле. Россияга белән начар, Россия Федерациясендә яшәү Татарстан Республикасы булып, сына кайтып ягы начар шул.
Соңгы сәясәткә генә караган вакытта да тел кысыла бара көннән-көн, мәсәлән, татар теле бердәм дәүләт имтиханнарын бирү тыела, татар мәктәпләре, рус мәктәбе итеп үзгәртелә. Мен шул яктан караганда мин яхшы дип әйтмәс идем.
Ничек булса яхшы булыр ие.
Дин үзе хуҗа булса, әлбәттә яхшырак булачак.
Алай булалмый бит инде, сез аны бик яхшы беләсез.
Кырым татарларының үзләре теләмәгән әйбергә безнең теге Татарстан татарларының теге аларны
фикере. Юк, алай дип әйтмәсәм, мин мәсәлән, күп кеше белән сөйләштем телефоннан инде. Һәм безнекләр дә барып кайтканда, берсенең дә менә юк дигәне юк әле. Аның бар кайберләре кемгәдер бик может быть ул Украинада вакытта ниндидер үзләренә личный бер выгодасы булганнар бардыр. Һәр җәмгыятьтә булачак за һәм һәр җәмгыятьтә булачак прочек. Референдум бит нәрсә өчен үткәрелә? Шуның өчен үткәрелә дә. Аларны белү өчен. Шуңа күрә референдум күрсәтәчәк менә күпмесе за, күпмесе юк. Һәр кешенең үз теләге дигәндә яннан соң.
Тукай бүләгиесе Татарстан, Каракалпакстан, Русиянең халык артисты, Казан консерваториясе профессоры Зилә Сыңгатуллина.
Рубин Каберс Абдуллин. Менә без бүген аның белән Кырым турында как раз сөйләштек. Кырым анда Симферопольнең музыкаль училищесы бар бит. Шундагыларга целевой урын безнең консерваторияга, чтобы талантлы татарларны безгә шулай чакырырга Кырымны. Ну, татар, не обязательно татар. Кырым кешеләрен. Менә шундый миссия белән чыгарга уйлый безнең ректор. Әйтәм, бик әйбәт булар, бик әйбәт булар. Филиалын ясарга да була. Кырымда, Симферопольда. Без бит инде теге созвездие йолдызлык белән дә Кырымга йөрибез. Талантлы балаларны шунда алып барабыз. 120 бала ел сайын. Яшибез шул Кырымда, анасын крейсер Москва бар бит инде безнең. катыштыктыгы оружие. Менә без анда ел сайын концерт куябыз. Менә үзе безнең флот, военно-морской флот Черноморский егетләргә. Анда Чаллыдан да бар егетләр, татарлар да бар. Менә шундый горурлык хисе безнең туа Кырымда. Ел шунда без концерт беребез балалар белән, елап утыралар, таңлап утыралар. Без эш белән, анда имзалар җыйганчы эш белән безнең бик яхшы элемтә Кырым белән.
Гомумән, сәнгать әһелләренең сәясәткә катнашып, ниндидер бер сәясәтне хуплавына ничек бәялисез? Сез кирәкме бу әйбер? Гомумән, бу имза җыюларын...
Сәясәттә булыр. Без сәясәт белән шөгырьләнмибез бит. Менә творческий шундый планнар корабыз. Менә Рубин Каверс белән дәйме. Сәясәт түгел ул. Ул ничек әйтим, дуслык. Сәнгать әһелләре кайвакытта ничек әйтим, башларын бәрәләр ялгыш ул сәясәткә кереп. Мен уйлыйм, ул дөрес түгелдер ди. Чөнки аны бардылар бит, безнең депутатлар да барды анда Кырымга. Фикерне әйткән чакта бик ничек әйтим, үлчәп әйтергә кирәк. Киләчәкне күрергә кирәк. Аны сәясәтчеләр генә булдыра. Алдан күрү. Менә ничек булып чыгачак, ничек булса. Булсын иде инде ул безнең тарихи ничек әйтим, Россия инде барбар. Аны бит совершенно деген незаконны бүләк иттеләр дә куйдылар. Ул нинди Украина булсын иде. Без анда йөрибез әйме, анда гел русча сөйләшә торган кешеләр. Татарлар бар инде, үзбәкләр бар, төрле-төрле милләтләр. Украин теле бик сирәк ишетелә. Симферопольдә һәм ни, без йөргән җирдә, Кырымда. Мин сәясәткә керәсем килмей. Уйлыйм инде менә полюбовно дип әйтим инде, бескровно, шундый естественный процесс булса, әйбәт кешеләр тели икән Россия өчен горурлык кына туа минем, алар шулай тели икән Россиягә. Күп шәһәрләр анда, хәтта украинский флотлар безнең флотка кушылулары. Ул менә безнең күңелдә горурлык хисе генә уята, чөнки безнең Россияне хөрмәт итәләр, аңлыйлар. Һәм безнең күчне беләләр.
Сез узган елның бу көннәрендә яңгыраган архив тапшыруны таңлыйсыз. Татарстан халык артисты Әсхәр Шакиров.
Күңелсез әйберләрнең берсе, андый әйберләрне әлбәттә сәнгать кешеләреннән соравы. Алар аерыма чыкмый телевидениедә чыгып ясарга тиешләр. Үзләренең сүзләре бар икән. Радиода ясарга тиешләр. Ә инде тәгәни яклыйбыз дигән мәгънәдә, конечно, андый сорау бик үк камил түгел дип уйлыйм. Әгәр дә алар сорасалар, сез ничек уйлыйсыз? Путин турында түгел, Россия турында түгел, гомумән сез менә үзегез кеше буларак ничек уйлыйсыз? Нигә Кырымны Россиягә кушарга кирәкме, юкмы дип? Яки Кырымдагы татар халкының язмышы сезне борчыймы дигән фикер булганда әле икенче яңгыраш алган булыр иде. Миңа калса шундый фикер нитә инде. Әлбәттә безнең өчен, менә минем өчен инде, ике славян халкының, Украина белән Россиянең шулай бер-берсенә бик зур ни белән каршы чыгуларына мин аптырыйм менә. Аларда миңа ниндер бер авыр тойгы туа. Чөнки без шулай өйрәнгән, Украинаны Россия империясыннан, Россия дәүләтеннән аерып карарга өйрәнмәгән без. Аны бер кисәгенә итеп карарга өйрәнгән идек. Мин инде шул бөтен дәфтәрләрен, бөтен шагыйрьләрен, бөтен язучыларын беләм, алар барса да урыс халкын биек дип килделәр бит. Урыс халкы безне кеше итүгә өйрәтте бит. Шуңа күрә бу шундый катлаулы ни вакыйга хәзер. Ничек барып чыгар? Ләкин бер-бер кала күңелдә, әйе. Әлбәттә, ул Кырым дигән җир, ул татар дигән сүзнең мәгънәсе ята. Ул бит Кырым татары дип атала ул. Кырым урысча андый исем юк. Украинчадан андый исем юк. Кырым дигән сүз ул татар дигән сүз. Татарның мәгънәсе ята Кырым дигән сүздә. Шуңа күрә менә ул сорауга мин әйтерим шундый җавап. Чөнки Кырымны басып алгачтын Рус империясе. Ул 17-нче гасырның ахырында. Ул инде Рус дәүләтенә кергән була. Ә инде минем Хрущевның 54-нче елны Кырымны давай Украинага бирәбез дип итү Украина дәүләте була дип күз алдына китермәгән Хрущев. Украина дәүләте була дип күз алдына китермәгән, ул Украина Россиядән Советлар Союзыннан аерылып чыгар, яңа дәүләттер дип. Күз алдына китергәнме соң? Ulan mümkün değil, bir kimden kuzey ulan getir almayın. Bu bitmene in durumun niyenin faciasında ya da bir kimde Sovyetler Sovyetler'in torkaları bile gani yok gibi. Onu mengelik diye bile adılar. Aynı torkalığa için bana şunun bir bahsetsizlik gelip çıktı. Min elbette in bir çıkan ben şunun kırında yaşayışı Tatarlarına üskenim. O zat. Min onlar için bir çılam. Lakin onlar karşı gelip karasılar da paşa indi 60%'dan artık Ruslar onlar var mı? Biliyorlar mı, tilemiyorlar mı? Kırım Tatarlarının onlar bayılıp şaşaklar. Çünkü yekten bunda tavuş kükçilikle hayırlı. Açılık hal edilmiyor.
Күңелдә барыбер Кырымны менә сез әйттегез, Кырым ул татар белән бәйләнгән дип, күңелдә барыбер сезнең күңелдә дә шулай микән Кырымны татар дәүләт итеп күрәсе килү?
Ну ләкин аның өчен җирлеге юк. Чөнки бик бәләкә әйтсәм дә, 272 мең кеше. Менә 272 мең кеше, ә урыслар 1-2 миллионга якын. Менә ничек менә син үз дәүләтең дасын. Бит дәүләт сезнең өчен башта үзеңнең халкың булырга тиеш күпмедер. Әлбәттә, әйткәннәре 200 мең кеше килә дип. Әгәр дә без үзебез менә әзерәк безгә киңлекләр бирсәләр, 200 мең кеше кайтыр иде безгә Кырым татарлары дип. Әле алар кайтса әле мин уйлыйм, менә 500 мең булган да әле. Мөмкин нәрсәдер бер. Ә булар калганнары фантазия гына. Ә инде чит илләр алар каршы килделәр. Чөнки урыс дәүләте күтәрелмәсен дигән фикер ул бөтен һәр вакытта булачак. Ул мәңгелек. Бер илдә урысның бик дәүләте күрәсе килмей. Англияңда, Францияңда, Германияңда, Италияңда, айында Америка әйтіп тәтірмейін. Бір елді дүниеда ұрысының бейік дәулет етіп көресі келмей. Мүмкін қадар аны жеккен етірге аны етірге тұршасақлар. Чүнкі солай дүния құрылған. Айын, мен айында ең ауыр айдырына қырымлар жүші айырлып шығудан, Россиге қошылудан фойда алалалар ма? Олар өзлердің милет болып сапланып қалырға мүмкінліклер бар ма? Мына шушы турда ойлағанда, мен айтам енді, әгер да енді кіресіп кірелер екен енді ұрыслар составына, Россия составына, анда бүтін дүние алдында алар Россия өзінің сөзіне айтуға тиіш, һәм қолын қоярға тиіш. Күрсіндер, кіруге ярай ма дәулетке? Олар тауысымен қалдырған масларында сөз де жоқ. Ол бірне де қатынасы жоқ. Ләкин олардың тауысы хал етпей бүгін. Мына бүтін хикмат шунда. Мен оларды кішкі бірәк аңлайм, олар да теге ішкі дүнияларын. Чөнки андай бақытсыздықты көрген халық жеңілген әйінді орысқа жақынлашмай, сөз де жоқ. Қашан еліңнен сібіріп төгіп, миллионнаған кішіні өлтіріп деген орыстан. Анда мүмкін түгіл. Шуңа көре мена енді бақытсыздық келмесін деп енді. Мена ең ауыры татар халқына бақытсыздық кетірмесін деген ұята.
Жерші Илсия.
Біріншіден демократи елде яшейбіз. Хәр кімнің өзінің ішідір деп ойлаймын. Кімнің кімнің яқларға екенін, хәр кім өз мәнфағатларын қойдырта, кімден ішіп жайып ашылай жауап берәдір деп ойлаймын. Онда теге кімдір Путинның яқлаған, кімдір нәрсе. Екіншіден ойлаймын, біз зорға кетті енді бұл украиндар, нелер. Теге екі марша таласып жатқан кебік шында. Өз ара өзлері таласып жатқан кебік. Бірақ бұл Қырым татарлар, мен дұрысымен айтқанда, деген, әй, мен айтам, бұл атырған нәрсе, юқтан бар ясақ атырған нәрсе, деп күрдің ғана қалады, мен ауыстың татарлары келіп құшылға іштіңгіна әзірек бұршы түшті көңілге, дұрыс қалты өл бетінді бұл. Оны, мен мұқиыны татарларға зиян келмәсіне. Әне, шылай рақтыр деп жауап берем әлі мен. Мен мұқиыны теге эмоциялар білен ғана түгіл, вақыты-вақыты білен тұқтап, өзінің ішлеріне анализ ясап, баш білен іш кетірге керектір деп ойлаймын. Мен қатлаулар жетті сізде юға. Мен мұқиыны татар алардың бұлай да хәлләре бит әйбәттән түгел бит инде анда. Ақыллырақ булсыннары ие. Эмоциялар белән хәл итергә ярамый.
Сез узган елның бу көннәрендә яңгыраган архив тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.